Ze orratza.
Txaila ere, badoa, poliki-poliki aurrera, Donostiak indartxu egin dio, 2013 urteari, eta Europako kultur hiriburu izatera heltzeko geroz eta gutxiago falta zaion honetan, bete-bete eginda jarraitzen du, bertako kultur agendak. Alaxe, Donostiako kultur agenda horri errepaso egiteko asmoz dator, beste aste batez aize horratza, gaurko otsailaren 21a da, osteguna, eta hoi bezala, ordu laurden inguruko tartean, datorren otsailaren 27ra bitarteko ekimenen errepasoa egiten saiatuko gara. Donostiako kulturaren aizeak dakartzan itzorduak, ahalik eta egokien josten gure aize horratzarekin. Eguerdion eta ongi etorri entzule, aize horratza astera doa.
Antzerkia.
Arte eszenikoetako hitzorduei erreparatuko diegu lehenik eta behin, Etzi Jefestion Ekoizpen Kulturalak deituriko konpainiaren antzezlan bat egongo baita ikusgai, antzoki zaharrean Txano Gorritxo deituriko obra hain justu. Dakizuenez, Txano Gorritxok bere Txano Gorriari zor dio izena, histori hori xede batez asmatu zuten, aurre jakinarazteko ez direla fidatu beharrez ezagunez, eta beti jarraitu behar dietela gurasoen esanei. Antzerkirako bertsionetan, ez du jarraitzen zaio ipuina hildo narratiboari, baina obedientziaren bertutea ezezik goraipatzen dira maitasunaren heroismoa eta egiaren zein zintzotasunaren indarra ere, adiskidetasuna eta familiarekin batera. Grima nahien Txano Gorritxo ipuinean oinarrituta egiten da hori. Laburtetik gorako Donostiarrentzat eginiko antzezlan honetaz gozatzeko aukera larun bat arratsaldeko 5:30etatik aurrera izango da antzoki zaharrean.
Hay dos cosas que hacen que la vida merezca la pena. La paz es una de ellas. Y la otra que tu familia esté bien.
Antigora goaz jarraian, entzungai duzuena, Teatro Acuestas konpainiaren Lokas antzeslanaren promozio trailerreko soinua da, eta asteburu honetan antzerki horren emanaldiak izango dira ikusgai Lugaritz Kulturetxean. Antzerkiko protagonista den Jenniferrek lau enpresa ditu, bizimodu inbidiagarri bat, senar bat, maitale bat eta apartamentu bat Loreten. Marta ezkonduta dago eta astean behin edo ikusten du senarra, onenean ere biseme ditu, bazkal orduan baino ikusten ez dituenak eta lagun bat zoriontsu dela omen dioena.
Pero me miro en el espejo. Y sigo siendo yo.
Desberdintasun asko dituzte eta zerbait ere bai komunean bi pertsonaiek, biak daudela lerroaren alde batean edo bestean, dena ez dela dena, eromena eta zuhurtzia bereizten dituen lerroaren alde batean edo bestean dabiltzala, eta hain erraza da batean zein bestean egotea. Lokas edo zein behar gorria den gizakia pertsonaiak asmatzeko, errealitatean bizirik iraun nahi badu.
Escúchame. Tu no tienes dolor?
Aipatu obra larun batean eta igandean izango da ikusgai Antiguoko Lugaritz Kulturetxeko Imanol Larzabal aretoan. Larun bateko emanaldia Ilunabarreko 8:00etan hasiko da eta igandekoa berriz arratseko 7:30etan. Victoria Eugenia antzokira erreparatuko dugu jarraian, igande honetan antzerki ekoizpen garaikideak etxearen eskutik, Los hijos han dormido antzeslana izango baita ikusgai bertan.
Aquí van a ver algo imaginado que no es todo mentira. No es pura verdad, pero tampoco lo contrario.
Badirudi, egunerokora oitzeak, uskeriek, gauzari txikien bakarrik estaldezaketela sakonean, borbor dagoena, nahasmendua eta desordena, isolamendua eta ulertu ezina. Jakituria, hezkuntza, humanitatea eta sakrifizioetarako gaitasuna ia existitzen ez diren balioak dira, izaera bereziko aktore talde landatar honi ukatuak. Badirudi honakoa sentitzen eta erabakitzen dutela. Hobeda, ez ikusiaren egitea eta historiaren ibilbidean ez nahastea, ihartuz norberaren burua suntxituz.
Casarme y ser literato, pero no conseguí ninguna de las dos.
Habló para la posteridad con sus obras, Chekhov.
Galdera badabil, airean obran, posiblea litzateke gabetze espiritual hori saiestea eta arima aske uztea, nik oraindik joera dut pentsatzeko zergatik ez, sorkuntzak eta gizakiak sorkuntzan duten jarrerak badutela ongintza eta osasun funtziorik, biztan denez arazoa aurkezten da, baina dagokion konponbideri gabe.
Arapiento miserable, mantenido!
No, ya, basta! Estás loca! No me vas a dar una abraza!
Daniel Veronesek, Malena Alteriok, Diego Martín, Miguel Rellán eta Pablo Rivero zuzentzen ditu Txekofen kaioan oinarrituriko obra honetan. Guztien arteko lanaren emaitza, datorren igande Ilunabarreko 8:00 aurrera izango duzue ikusgai Victoria Eugenia antzokian. Victoria Eugenian bertan jarraituko dugu, baina datorren asteazkenean eta ostegunean izango den antzerki emanaldi bat izpide hartzeko oraingo honetan. Prismata ekoizpenak taldearen eskutik, sede un lugar antzezlana eskainiko baita bi egun hoietan. Antzerkiak, harremana bertan bera uztea erabaki duen bikote bat du protagonista modura. Azkenean, Simonek eta Berek bertan bera utzi dute beren arteko harremana, dirudienez, haustura dela eta nahi gabetuta agian, gizona ez da etxetik ateratzen, ez da erosketak egiteko ere, eta bizilagun indiar bat kontratatuko du lan hori bere ordez egin dezan. Emakume aldiz, berreskuratu berri duen askatasunaz baliatuko da mundura irteteko, bidaiatzeko eta bisexuetako maitaleekin esperimentatzeko. Gainera, era denbora aurkituko du Simoni tarteka bisita egiteko, larrituta baita gogura gero eta isolatuago ikusirik. Hilabeteak pasatuta ere, ez dirudi Simonek kalera irteteko erabakirik hartuko duenik. Guztiz aurkako bizieguredan egonda ere, bi pertsonaiek saiatu edo alegindu egin beharko dute utzegindako maitasun istorioa zaratago nolabaiteko harremana izaten. Naturaz kontrako asmoa agian, edo agian ez. Sede un lugar deituriko antzezlana, datorren asteazkenean eta ostegunean izango da ikusgai Victoria Eugenia antzokian, bi egunetan gaueko 9:00 aurrera.
Zinema.
Zazpigarren arteari helduko diogu jarraian, Glam Cinema programaren baitako emanaldi bat izpide hartzeko. Horretarako antzoki zaharrera joko dugu gaurko hitzordu bati erreparatzeko. Iaz Amerikako Estatu Batuetan eta Ugandan eginiko Call Me Cuchu pelikula izango baita gaur ikusgai. Ugandan lege proiektu baten arabera, homosexualitatea zigortu nahi dute heriotza zigorra ezarriz. David Kato, herrialdean homosexuala dela aitortu duen lehen gizona eta bere lagun aktivistak, erlojuaren kontra ari dira borrokan lege hori oztopatzeko eta bitartean egunero jazarpen ankerrei egin behar diete aurre. Hala ere, inork ez zuen espero, euren mugimendu hankaz gora jarriko eta mundu osoan zirrara handia sortuko zuen hilketa hura gertatzerik. Itxaropenez beteriko lana, naiz eta aski gogorra izan. Pelikula horren emanaldiaz gozatu nahi baduzue, aski duzue gaur Ilunabarreko 8:00 antzoki zaharrera hurbiltzen. Santelmo Museora goaz orain, bertan 1813-2013 programaren baitan, Brook, la legenda filmaren emanaldi eta Beronen inguruko solasaldia egingo baitira. Hain justu 1813. Urteko 200. Urteurrena dela eta hitzaldi bat eta gerra napoleonikoetan girotutako film baten emanaldia hartuko ditu museoak. Pelikula 2010. Daniel Benmaiorrek zuzendurikoa da, jatorrizko bertsioan ingelesez eskainiko dute eta euskaraz azpititulaturik izango da. Hizlaria berriz, Iratxe Fresneda izango da, ikusentzunezko komunikazioan doktorea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta zine kritikaria da bera eta euskaraz arituko da. Hori guztia, bihar arratseko 7:00 aurrera izango da Santelmo Museoan. Rosera joko dugu orain, bideoforum alemanaren baitan, Ganz nah bei dir, deituriko filma izango baita ikusgai bihar arratsean Okendo kulturretxean. Aipatu filma, biolontxelista bat ezagutzen duen gizon bakarti baten inguruko istorioa da. Beraien artean maitasunezko harreman bat sortuko da, baina huts egin dezake muga pertsonalak agertzen direlako. Lina biolontxelista itxua da eta Philip berriz banketxe bateko langilea. Bere beldurrak agertuko ditu pelikulan zeharronek, hau da bere buruaren kontrola galtzea edota iluntasunari dion beldurra. Pelikula horretaz gozatzeko aukera bihar arratseko 7etatik aurrera izango da Groseko Okendo kulturretxean. Zinema kontuekin amaitzeko antzoki zaharrera itzuliko gara, Euskal Laburmetraigintza izpide hartzeko. Urteroko modura, Euskadiko film laburren edapena zarduratzen den Kimuak elkarteak, aurtengo laburmetraien emanaldiak eskainiko baititu antzoki zaharrean datorren astelenean.
Zueño, mami, zueño! Txikitan, maitasuna, erreprimitu egin ziguten, pelikularen zati hori laguna montu ziguten. Paradizu zineman ikusiko gara.
Guztira 7 film labur ikusi ahal izango dira, lehena Mikel Ruedaren Ura deritzona izango da, bertako protagonistek, Willek eta Alexek ez dute elkar ezagutzen. Bakoitza bere modura bizi da, erakutsi dieten bezala, ez dituzten moduan alegia. Eta itxuraz, bien artean, mundu gaindiezin badagoela dirudien arren, badabiak batzen dituen zerbait, igerilari amorratuak direla.
Zamurtasunari toki bat egiteko.
Antzoki zaharrean ikusgai izango den beste film bat, Isabel Ergeraren Burko azpian deituriko izango da. Indiako klinika batean bizi den umetalde baten ahotsekin eta marrezkiekin egindako animaziozko dokumentala da hain justu. Aurrok, hainbat altxor eta amets dauzkate gorderi burko azpian, gitarra, dantzak, itsasora egindako txango bat, suiti eta kitik katuak, edota haiek zaintzen dituzten aizpak.
Alemaniarrak, grisez jantzita eta zurdinez.
Ander Mendia zuzendariak berriz, errepide ertzeko gasolindegi bateko langilearen istorioa kontatzen du Biburg film laburrean. Egun batez, garagardo bat hartzeko atxeden hartzeko erabakia hartuko du Joe langile horrek, baina edariaz gozatzeko aleginak huts egingo dio norbait lapurretan arituko zaiolako bere muturaren aurrean. Jesus Mari Palaciosen Etxe Utsa filma, Jorge Oteiza eta Nestor Basterretxe artistak 1947-tik 1970-eko hamarkadaren erdialdera bitartean bizi izan ziren etxearen erorkinetan zehar eginiko ibilbidea da. Leku ilun eta utxura esploratu bitartean gaur egungo irudien eta iraganeko materialen artean elkarrizketa sortuko da. Horiek eta beste hainbat film ikusi ahal izango dira astelenean antzoki zaharrean, tartean Koldo Almandozen Deus et Machina, Paul Urquijoren Munstroak ez dira existitzen, edota Martin Roseten Voice Over. Euskal laburmetraigintzat gozatu nahi duzuenok, aski duzue astelen arratseko 7etarako antzoki zaharrera hurbiltzea.
Literatura.
Literatur kontuei erreparatu behar diegu oraingoan. Amarara begira jarri eta literatur solasaldi bat izpide hartzeko. Iñigo Aranbarri idazlearen gidaritzapean, Jon Alonsoren Zintzoen saldoan liburuaz solasean arituko dira datorren astean San Jeronimoko liburutegi nagusian. Hori, asteleen arratseko 7etatik aurrera izango da. Intxaurrondora joko dugu. Hirugarren adineko Donostiarren plus 55 elkarteak antolatuta, olerkarien txokoa egingo baitute datorren asteartean bertako kulturretxean. Poesiaren bidez libreki adierazi nahi eta aukerarik izan ez duenarentzat, edota entzun nahi duenarentzat antolatutako ekimen hau datorren astearte arratsaldeko 6:30etan abiatuko da Intxaurrondoko kulturretxean esan bezala. Literatur kontuekin amaitzeko, Intxaurrondon bertan geratuko gara, Ahalduntzeko tailerren baitan, Itziar Igartua Txintxurretaren hitzaldi bat izango baita datorren asteazkenean. Txintxurreta psikologoa eta Dandai Emakume taldearen aholkularia da eta emakumeen kurrikulum ezkutua izango da eskainiko duen hitzaldia. Bere hitzetan, bizi historiak bakarrak direlako, berauen irakurketa berriz anitza delako. Hori, datorren asteazken arratsaleko seietatik aurrera izango da, Intxaurrondoko kulturretxean.
Musika.
Musika itzorduei erreparatuko diegu amaitzeko. Amarako Ernest Lluch kulturetxean, Beñata Xiari eta bere lagunen La Rosa Salbaiak ikuskizunaz gozatzeko aukera izango baita gaurkoan. Olerkarientzat duen atxikimendua bihotz-bihotzetik heldu zaio eta kosmoseko muga urrunetara joaten laguntzen dio. Bere erroen kantuetatik, jazz eta improvisazioaren abenturetaraino, soinu ikerketen aizea duela lagun, Beñata Xiarik bere ahotsa eta bidea eraikitzen ditu gizakien kantuan. Mexikotik Zimbabueraino, munduan kantu zibili da. Indar handia duten kultur desberdinetako artista askorekin bere bidea jarraituz. Axiariren emanaldiaz gozatzeko irrikitan geratu bazarete, aski duzue gaur arratseko 7:30etarako Amarako Ernest Lluch kulturetxera bertaratzea. Amaitzeko, San Miguel Donosti Kluba zirkuituari erreparatuko diogu. Programa horren baitan, The Good Fathers musika taldeak kontzertua eskainiko baitu gaur Lebokowski gunean. Peter eta Chris, Koin anaiek, 1985ean osatutako rock and roll talde ospetsua da The Good Fathers deiturikoa. Haien garaian ezohiko zen mob itxura, hitz gordin eta gitarraz jositako rock and roll soinu zorrotza, gauzatu zituzten inguruan zituzten Britpop eta sintetizadorez beteriko soinu garbi eta popularrak kontraiarri. Egun 8 disko luze kaleratu dituzte eta baita mundu herriko eskenatokiak ezagutu. Entzun gai duzuena taldearen Unreal World deituriko abestia da eta gehiago ikusi eta entzun nahi baduzue, gaur Ilunabarreko 8:30etatik aurrera ariko dira Lebokowski gunean. Bitartean gozatu Unreal World abestia. honen beste xautu dugu aste honetako aizorratzaren tartea, eta hoxe izan da guztia. Datorren ostegunean, otsailaren 28an itzuliko gara berriro ere, kulturaren aizeak Donostian paratutako ekimenen errepasoa josteko asmoz. Bitartean, Donostiarrok zeuen auzoetako ekimenen berri eman nahi baduzue, badakizue zeuekin hitz egiteko pres gaudela. Beraz, askizuzue, aizebeko marra horratza abilduen.com, elbide elektronikora mezu bat idaztea, eta jarriko gara zuekin kontaktuan. Honen bestez, datorren ostegunera arte, aste hona pasa.